2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Vesti.
Energetska situacija u Srbiji dalje nije u potpunosti stabilna, ali broj domaćinstava koja su zbog vremenskih nepogoda ostala bez struje se smanjuje. Vlada je dala saglasnost da se potrošačima koji su zbog snega proteklih dana bili bez struje duže od 24 sata kumulativno umanji broj utrošenih kilovata za 50% u tekućem mesecu. Predsednik Aleksandar Vučić sazvao je za danas hitan sastanak sa članovima vlade i šefovima energetskog sektora. Tema razgovora biće teška energetska kriza sa kojom se suočava Evropa, a koja bi mogla da ostavi posledice po region i Srbiju. Cena gasa u Evropi nadmašila je 1700 dinara za 1000 kubnih metara. Cene energenata nastavile su vrtoglavi rast posle objave Nemačke da u prvoj polovini naredne godine ne očekuje sertifikaciju ruskog gasovoda Severni tok 2, koji bi mogao da obezbedi dodatne isporuke. Epidemijska situacija u zemlji je sve stabilnija. Kako bi se povoljan epidemijski trend nastavio, lekari pozivaju na vakcinaciju i apeluju na poštovanje mera. Prema poslednjim podacima, registrovano je 1325 novih slučajeva zaraze, od testiranih više od 13.500 uzoraka. Preminula je 31 osoba. U COVID bolnicama je 2800 pacijenata, od kojih je na respiratoru njih 148. U snažnom nevremenu koje je pogodilo srednji zapad Sjedinjenih Američkih Država, najmanje 5 osoba izgubilo je život. Uraganski vetrovi i tornado pogodili su Nebrasku, Ajovu i Minnesotu. Više od 400.000 objekata ostalo je bez struje. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće sledeće godine u B divizije Lige nacija, a rivali u grupi 4 biće im Švedska, Norveška i Slovenija. Pobednik će izboriti plasman u najjaču A diviziju. Zbog mundijala u Kataru, Liga nacija igraće se ubrzano. Prva 4 kola u junu, a 5. i 6. u septembru. Trofej brani Francuska. Vreme danas oblačno, u nižim predelima susnežica, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4 stepena, dnevna od 3 do 8, u Beogradu oko 5 stepeni. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro. Danas je 17. decembar, 6 sati, 4 minuta. Počinjemo zajedno još jedno jutro u emisiji Na tri vode. Znate već da naš jutarnji program realizujemo iz tri studija. Studija Radio Beograda 2, studija Radio Novog Sada i studija dopisništva Radio Beograda u Nišu. Pred nama je još jedan hladan decembarski dan. Meteorolozi kažu da nas ponovo očekuju kiša i sneg. Dakle, toplo se obucite i danas. Po poslednjim merenjima u Beogradu je 3 stepena, a čućemo sada od Biljane Mijalković kako je u Nišu i od Željane Ostojić kako je u Novom Sadu. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro iz Niša. Oprostite, ovo je jutarnji glas. Temperatura je 4 stepena, pritisak 1001 milibar, iznad normale za niške prilike, znači stabilno je vreme ovih dana, istočni vetar duva brzinom od samo 1 metra u sekundi, slaba kiša pada u Nišu i meteorolozi kažu da će temperatura danas biti do 5 stepeni, a sneg nam najavljuju od nedelje. Mi ga nismo imali ovih dana za razliku od većeg dela Srbije.
Željena?
Nije željena. Dobro jutro iz studija Radio Novog Sada. Ljiljana Šašić je sa vama.
Dobro jutro, Ljiljana.
Dobro jutro. Evo u Novom Sadu 4 stepena. Jutro ovih dana bilo su maglovite i sa mrazom, ali danas kod nas bez tih pojava. Dan pred nama će u većem delu biti oblačan, ali suv. Jedino je pomalo vetrovito. Vetar duva brzinom 4 metra u sekundi, pa se čini da je hladnije. Popodne će u Novom Sadu doći i do razvedravanja, pa je moguće da ćemo danas ugledati koji zrak sunca, a najviša dnevna temperatura biće oko 5 stepeni. Mnogo prijatnije jutro za razliku od prethodnih. Jeste. Nismo u minusu i eto čekamo sunce.
Da, mada moram da kažem da Ljiljo u Beogradu isto kao i u Nišu neka slaba kišica. Tako da vidjet ćemo, kažu da i za Beograda će biti danas najviša dnevna temperatura 5 stepeni. A kao što već rekoh, već je polovina decembra, bliži se nova godina, nekako stičem utisak da je većina i nema baš taj osjećaj da nam nova godina stiže, valjda u ovo vreme kada je pandemija sve poremetila i doček sigurno neće biti kao nekada. A o tome ćemo pričati kasnije u emisiji, kada ćemo imati pojačanje, to su naše kolege iz Radija Republike Srpske. Znate već da u naredna dva sata možete čuti najnovije vesti, o čemu piše štampa, aktuelnosti i sveta kulture. Tu su naravno i naše stalne rubrike, jedna od njih je dogodila se na današnji dan, koja sledi posle muzike. Sada muzika ovog jutra je bira Karolina Živanović. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu. Dobrodošli.
Take my heart, reconsider. I Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
17. decembra 1888. godine na Cetinju je rođen kralj Aleksandar Karađorđević. Školovao se u Ženevi, Petrogradu i Beogradu. Vojno obrazovanje stekao je u Rusiji i vojnoj školi Saint-Cyr u Francuskoj. Kada je 1. decembra 1918. godine stvorena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Aleksandar I. je postao regent, a tri godine kasnije kralj novoformirane države. 12 dana pre atentata u Marseju, oktobra 1934. godine, boravio je u Bugarskoj. U arhivu Radio Beograda sačuvan je snimak govora kralja Aleksandra u Sofiji.
Veoma firmu srdečno. Jajni primjeru, prijemom koji su vaše velikane. Bugarski narod privedeni kraljici meni, ja vam najtoplije blagodarim i digam čaka, čest i za zdravito na vaše veličestvo, na njeno veličestvo caricata i na apotekski carski dom. Najtoplije pozdravljam za častjeto na bugarski narod, i za preispevanje to na carstvo Bulgarije. Ura!
Na današnji dan 1903. godine braća Wilbur i Orville Wright izveli su prvi let avionom u istoriji vazduhoplovstva. Po jakom vetru na peščanim dinama u Severnoj Karolini prvi uspešan let bio je dug 37 metara i trajao je 12 sekundi. Tog dana izveli su još tri leta, najduži je bio dug 200 metara i trajao je 59 sekundi. 17. decembra 1989. godine u Temišvaru su počeli protesti zbog hapšenja sveštenika Lasla Tokiša, koji su doveli do izbijanja revolucije u Rumuniji i svrgavanja i ubistva predsednika Nikolaja Čaušeskua i njegove supruge Elene 25. decembra. Tokom poslednjih dana revolucije u Rumuniji u emisiji Radio Beograda govorio je tadašnji generalni jugoslovenski konzul u Temišvaru Mirko Atanacković.
Mogu vam reći da su, nažalost, sve vesti koje ste imali o broju mrtvih od oko 2000 tačne. Tu su se umešali specijalci, specijalni odredi policije koji su pucali na narod. Izvršeni su besprimerni zločini. Strahovite su se stvari dešavale u Temišvaru, ali je pobedio narod. Narod je bio nepokolebiv. Hrabri, mladi ljudi bacali su se pod tenkove, ne bili ih zaustavili. Mi smo bili svedoci besprimernog heroizma rumunskog naroda. Oni su u krvi ispisali najslavnije stranice moderne istorije slobodarske Rumunije.
Na današnji dan 2015. godine u Beogradu je preminuo Andreja Preger, pijanist, dirigent i doktor pravnih nauka. Tokom Drugog svjetskog rata živeo u Splitu, koji je bio pod italijanskom upravom i zajedno sa glumcem Ljubišom Jovanovićem osnovao kazalište Narodnog oslobođenja. Po završetku rata, Andreja Preger je još u uniformi počeo da radi u Radio Beogradu i o tom vremenu je 1984. godine govorio u jednoj emisiji.
Imali smo žive emisije i nešto ploča. Vi znate da su ona ploča bila od 78 obrtaja, tako da jedna simfonija, jedna ploča je mogla trajati 3 do 4 minuta. I ako ste imali jedan stav od 10 minuta, morali ste 3 puta obrnuti ploču, i što je često dovodilo i do nekih zabluda i zabuna i tako. Davali smo koncerte u Kolarčevom narodnom univerzitetu i studio koncerte. Bilo je nekih pokušaja od nekih ljudi, kaže, dosta nam je te švapske muzike, oni su nam bili okupatori. Međutim, ima jedna druga stvar, uticalo se na naše kompozitore koji su pisali savremeno i modernije da pišu u duhu nekog muzičkog socijalrealizma. Ali kasnije je došao preokret, jeli, kad je došao preokret u književnosti, došao je preokret i u muzici.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Ovaj jutarnji program Na tri vode, pred nama su današnja izdanja novina. U narednim minutima izdvojit ćemo neke tekstove i teme o kojima današnja štampa piše. Najpre niške novine, portali Biljo.
U kliničkom centru u Nišu je 43 pacijenata, troje dece, a troje je na respiratoru. Bolja, mnogo bolja epidemiološka situacija nego u prethodnom periodu. Druga informacija ovoga jutra je da su odbornici Skupštine grada usvojili budžet za 2022. godinu i on iznosi 11,8 milijardi dinara. Za vladajuću većinu je investicioni, za opoziciju socijalno-izborni. 6 sati je trajala rasprava, najviše je bila posvećena sportu zbog malog ulaganja u sport, kako su govorili odbornici. Odbornik Srpske napredne stranke, koja je vladajuća, Dragan Svetozarević, rekao je da neće zbog toga glasati za budžet, iako je u vladajućoj stranci. Tako da je na kraju 42 odbornika glasalo za budžet, a jedan je bio uzdržan. Budžet je inače na nivou prošlogodišnjeg, a akvapark je najveći projekat. I za kraj ovog pregleda informacija na portalima i novinama u Nišu je vest koja stiže iz Leskovca. Najbolja turistička manifestacija u 2021. godini je Leskovačka roštiljijada i bit će joj dodeljen turistički cvet, saopštila je turistička organizacija Leskovca. Ove godine do posljednjeg trenutka su čekali na odobrenje. Na manifestaciju se moglo samo uz potvrdu o vakcinaciji ili negativan test, a organizatori, odnosno oni koji su bili na štandovima, žalili su se na malu posetu. Ipak napravljena je najveća pljeskavica, kao i svake godine. Ovoga puta ona je imala 67 kilograma.
Da li smo gladni?
Pa, Iljo, o čemu piše dnevnik danas?
E, pa i dnevnik piše o tome da je Skupština Vojvodine usvojila budžet pokrajine. Poslanici Skupštine Vojvodine su sa 94 glasa za i 7 protiv usvojili juče budžet Vojvodine za 2022. godinu, koji iznosi 88,4 milijarde dinara i u odnosu na prošlogodišnji već je za 17,6%. Poslanici su takođe sa 97 glasova za i bez glasa protiv, kao i uzdržanih, izglasali razrešenje predsednika i članova upravnog i nadzornog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, imenovali nove. Na čelu upravnog odbora imenovana je profesorka Vesna Turkulov. Takođe izabran je novi predsednik nadzornog odbora Kliničkog centra Vojvodina, to je Tihomir Vejnović, koji je na to mesto zamenio Teo Kepčija Medić. Više o tome na stranici 3 možete da čitate detaljno. I došla sam još do jedne vesti. Trogodišnji Stefan Rančić je 17.000 dete upisano u predškolsku ustanovu Radosno detinjstvo. On će pohađati vrtić Svitac na Novom naselju, pa su juče Stefanovi roditelji potpisali ugovor s predstavnicima Radosnog detinjstva. Članica Gradskog veća za obrazovanje Dina Vučinić naglasila je da je u novosadsku predškolsku ustanovu sada upisan rekordan broj dece. Dakle, kaže, srećni smo što je baš u vrtić Svitac upisano 17.000 dete, a zaključno sa 16. decembrom u predškolskoj ustanovi boravi 17.060 dece, te je lista čekanja smanjena, što znači da je u Novom Sadu trenutno ispod crte 374 dece. To je rekordan broj dece u Novom Sadu koji pohađaju državni vrtić. Kaže, dostigli smo mnogo stvari koje nas čine ponosnim, ali nas taj uspeh ujedno i obavezuje da još više radimo. Želje nam je da sledeće godine nemamo listu čekanja, gradimo 3 nova vrtića, Nadicama, u Veterniku i na Sajlovu, i zajedno sa vrtićem u Orahovoj ulici na Klisi, koji već uliko radi. Kaže da je sigurna da će taj cilj i ostvariti. Više o tome naravno na stranici broj 13. I evo samo još kratko jedan naslov. Odmah na sledećoj strani možete da pročitate šta se to najviše kupuje za slave. Kažu, šaran i orasi se najviše pazare, a koliko šta košta, u Novosadskom dnevniku možete čitati detaljno. Eto, toliko od mene. Šta je u Beogradu aktualno?
Pa evo, politika na naslovnoj strani piše novac bačen u vetar. Naime, pre 3 dana na otvorenoj sednici vlade Srbije, Jelena Matejić, generalni direktor Elektromreže Srbije, objasnila je da je ovo preduzeće već je moralo da plaća havarijsku električnu energiju iz uvoza po ceni od čak 330 evra za megavat sat zbog balansiranja vetra, a pri tome nismo imali struju. Zato se postavilo pitanje kakva je korist od zelene energije ako ni u najtežim trenucima, poput ovih kada nema dovoljno uglja za proizvodnju struje, ne može da pomogne, osim da napravi dodatni trošak. Politika piše takođe danas na stranama Društvo, odnosno istražuje šta otkrivaju izveštaj o maloj maturi. Kada se analiziraju podaci zvaničnih izveštaja rezultatima završnog ispita, koji od 2014. godine čine tri testa i isključivo na objavljeni zadaci, uočljivo je da na proveri znanja na nacionalnom nivou za kraj osmoletke učenici uvek najbolje urade test u kome su sva pitanja zatvorenog tipa. Jednom je to bio test iz srpskog, dva puta kombinovani, a ostavimo li po strani ispitne kombinacije skrojene isključivo od zadataka s ponuđenim odgovorima, pažnju i dalje privlači činjenica da su na svakoj dosadašnjoj maloj maturi osmaci najuspešnije rešili testove s najviše pitanja na zaokruživanje. Dakle, da li su budućnost testiranja zadaci na zaokruživanje, o tom piše Politika. Na stranama o kulturi, pračovek iz Lepenskog vira je posle 10.000 godina oživeo. Svetska premijera oživljavanja upriličena je sinoć ispred paviljona Srbije u Dubaju na svetskoj izložbi Expo 2020. Tim naučnika, predvođen arheologom Sofijom Stefanović, uspeo je ono što do sada niko nije. Uz pomoć metahuman tehnologije vratili su život pračoveka koji je boravio na našim prostorima. Može da se smeje, ljuti, otvara usta, dakle sve što vam padne na pamet. Eto, i o tom piše Politika. Da vidimo sada i o čemu novosti pišu. Dakle, kažu lekari da su grip i COVID slični. Procenjuju da će biti teško razlikovati ove dve infekcije. Dakle, u Srbiji laboratorijski potvrđen prvi slučaj sezonske influence. Novosti pišu i o tome na stranama Beogradska, koja je juče defileom dece i koncertom u centru zvanično počela Beogradska zima. Karneval najavio zimske čarolije dečijim karnevalom i koncertom koji je juče održan kod Dečijeg kulturnog centra. U Knez Mihajlovoj ulici svečano je, dakle, počela manifestacija Beogradska zima. Mališani su se okupili kod Telijske česme i prošetali duž najpoznatije prestoničke ulice da bi na bini kod novogodišnje jelke uživali u nastupima domaćih muzičara. Sve to lepo izgledalo, naravno, u sve ukrase i sve to kako je okićena i Knez Mihajlova i centar grada. O tome ćemo kasnije, mi u temi jutra. 6 sati, 26 minuta. Sada malo muzike, a ubrzo slede kratke vesti i zato ne menjajte talas.
It's alright.
6 je sati 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Energetska situacija u Srbiji dalje nije u potpunosti stabilna, ali broj domaćinstava koja su bez struje ostala zbog vremenskih nepogoda se smanjuje. Vlada je dala saglasnost da se potrošačima koji su zbog snega proteklih dana ili bez struje duže od 24 sata kumulativno umanji broj utrošenih kilovata za 50% u tekućem mesecu. Predsednik Aleksandar Vučić sazvao je za danas hitan sastanak o energetskoj krizi u Evropi sa članovima vlade i šefovima energetskog sektora. U Srbiji je registrovano 1325 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminula je 31 osoba. U bolnicama je 2800 pacijenata, a njih 148 je na respiratoru. Zajednički komitet CEFTA odbio je zahtev Kosova da u sporazumu o slobodnoj trgovini na Balkanu bude predstavljeno kao samostalno bez UNMIK-a. U snažnom nevremenu koje je pogodilo srednji zapad Sjedinjenih Američkih Država, najmanje 5 osoba izgubilo je život. Više od 400.000 objekata ostalo je bez struje. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće sledeće godine u B diviziji Lige nacija, a rivali u grupi 4 bit će im Švedska, Norveška i Slovenija. Vreme je danas oblačno, u nižim predelima susnežica, na planinama sneg. Slušamo izveštaj iz Hidrometeorološkog zavoda, javlja se ovoga jutra Aleksandra Travica.
U Srbiji danas u većem delu oblačno. U nižim predelima mešovite padavine, kiša i sneg, a na planinama sneg i povećanje visine snežnog pokrivača. U Negotinskoj krajini uglavnom suvo. U Vojvodini posle podne delimično razvedravanje. Duvaće umereni jak severozapadni veter. Najviša temperatura od 3 do 8 stepeni. U Beogradu oblačno. U toku dana povremeno slaba kiša, a u toku noći kratkotrajna susnežica ili slab sneg. Vetar umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 5 stepeni.
Čuli ste vesti. There ain't nobody. He said I can't. Navikli ste već da u emisiji Na tri vode govorimo o kulturnim događajima. U rubrici Sinoć u gradu pravimo kratak izbor kulturnih dešavanja juče u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Pa ćemo ići redosledom. Da,
da, možemo istim redosledom. U Nišu je bilo zanimljivih kulturnih događaja, ali je bilo i otkazivanja. Predstava Čudo Svetog Georgija nije bila održana, otkazana su i sva gostovanja, uključujući ono koje je trebalo danas da bude u Novom Sadu. A u Narodnoj biblioteci je promovisana knjiga Bojana Jovanovića Dolazeće doba juče. Zatim je u bioskope stigao, kažu, najiščekivaniji film Spider-Man Put bez povratka za one koji vole ovu vrstu filmova. U galeriji Bože Ilić u Prokuplju otvorena je izložba omaž Mladenu Popoviću, slikaru sa Kosova, u organizaciji Pokrajinskog kulturnog centra iz Leposavića. A u Leskovcu Dom kulture mladih obeležava 40 godina, pa svakodnevno, tako i sinoć, imaju kulturno-zabavne programe.
A u Novom Sadu?
U Novom Sadu predstavljanje romana Tarakan autorke Milke Knežević i Vašković održano je u Crnoj kući. Inače, u toku je šesti po redu festival snimateljskih ostvarenja Slika u pokretu, a jučerašnji program donao je projekcije Slika iz života BH filma, Jedini izlaz i Dara iz Jasenovca. Festival se održava u Kulturnom centru Novog Sada. Pozorišna scena juče beleži predstave Lepotica i zver u pozorištu mladih i predstavu Middlesex u Srpskom narodnom pozorištu. Kreativna radionica za penzionere pod nazivom Neka svetli Božić održala se u četvrtak u Muzeju Vojvodine. U klubu Tribina mladih sinoć je održan koncert nagrađenih na 23. međunarodnom takmičenju solo pevača Nikola Cvejić u Rumi. Nastupili su Mina Nikoljić i Martina Konjinešić uz klavirsku pratnju Vladimira Gligorića. Amira Medunjanin zajedno sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom održala je poslednji od tri koncerta sinoć na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta. Koncertom je dirigovao maestro Mikica Jevtić, a sinoć je publika imala priliku i da sluša koncertni duo u izvođenju Milice Stojadinović i Maje Grujić, nakon čega i koncert trubača Nenada Markovića i pijaniste Marine Rajnović u okviru večeri ruske muzike. Takođe sinoć u okviru projekta Ornamenti Srbije u kulturnoj stanici Svilara upriličena je i promocija knjige Ornamenti Srbije Pirotski ćilim autora doktorke Milice Živadinov. Eto, to je naš izbor u Novom Sadu. Pretpostavljam da je zanimljivo bilo i u Beogradu.
Jeste. U Kombank dvorani otvorena je sinoć izložba Moja žitna polja posvećena Milošu Šobajiću. Ovom prilikom prikazan je i biografski film Miloš Šobajić 2016-2021. Takođe, posetioci u Kombank dvorani mogu od sinoć da pogledaju izložbu fotografija iz porodične arhive našeg poznatog slikara i skulptora, a čućemo u narednim minutima autora izložbe i pomenutog filma Vladimira Velesinskog.
Povodom ove izložbe treba reći da Milošev izložba se dešava povodom dolazećeg rođendana Miloša Šobajića, koji je 23. decembra. I mi smo hteli upravo u tom prostoru gde je Miloš imao 5. marta poslednju njegovu izložbu da se malo prisetimo Miloša i da pokažemo neke fotografije koje bi nam osvežile sećanja na njega. Tom prilikom ja sam uradio jedan 26-minutni film, s obzirom da sam Miloša poslednjih 5 godina pratio u svim njegovim segmentima rada. Radili smo sve one izložbe koje su bile poslednjih 5 godina u biblioteci grada, u Narodnom pozorištu, u Novom Sadu, u muzeju u Valjevu, fantastična izložba. A što se tiče ove velike slike u filmu, imate kadrove, pošto sam ja snimio kompletno, znači, rađanje te slike od početka do kraja. To je bilo izuzetno teško. Ja sam se Milošu divio u tim njegovim godinama, da je na kolenima, pomagali su mu njegovi studenti, doktoranti i tako dalje. Tako da je slika završena i ona sad čeka samo na trenutak kada će biti postavljena.
Sinoć u Beogradu bilo i nekoliko promocija koje su privukle pažnju ljubitelja književnosti. Najpre u Kolarcu je bilo reči o kritičkom izdanju knjige Zli dus i Dostojevsku koje je priredio profesor Zoran Živković. U Domu kulture, izvinite, Studentski grad predstavljena je knjiga Charlesa Simića, knjiga eseja Anđelina Žici za veš. Ovu knjigu objavio je nedavno Arhipelaga. O Simićevom stvaralaštvu govorili su Gojko Božović, Miroljub Stojanović i Tamara Mitrović. Dalje promovisana je u Srpskom književnom društvu knjiga Stil kao svet dela naše koleginice Sonje Milovanović. Kraljevačka narodna biblioteka Stefan Prvovenčani objavila je ovu studiju. Ona sadrži 8 naučnih radova posvećenih srpskim pesnicima Branku Miljkoviću, Branislavu Petroviću, Borislavu Radoviću, Milosavu Tešiću i Živorodu Nedeljkoviću, kao i Novici Tadiću. Pored autorke govorili su Ana Gvozdenović, Aleksandar Milanović i Jovana Milovančević. Počeo je u Kolarcu i 6. festival metafilma, trajaće do nedelje, ovog puta posvećen je uglavnom domaćim ostvarenjima. I evo spomenuću i to da je otvoren i Čukarički likovni salon u Galeriji 73 na Banovom brdu. Svoja dela izložilo je ovog puta oko 20 autora, a postavku možete videti do 11. januara. Zaista bogata kulturna ponuda bila je juče u Beogradu, evo to je bio naš izbor. Mi nastavljamo dalje u emisiji Na tri vode, ne menjajte talas. Kasnije ćemo svakako preporučiti kuda biste večeras mogli da odete i posetite neki kulturni događaj.
Aunque me digas te quiero, aunque me llames mi vida, no, no y no, no te lo puedo creer.
Thank you.
Ovo jutarnji program Na tri vode, družimo se još nekih sat vremena, obećali smo vam predlog kulturnih događaja za večeras. Za ljubitelje muzike prelistat ćemo muzički rokovnik, spremili smo nešto i za najmlađe, rubriku Devojčice i dečaci. Sada je vreme da čujemo kako je stanje na putevima. Iz Automoto Saveza javlja nam se Jovica Mitić, da ga čujemo.
Nešto povoljnije, ali dalje zimski uslovi vožnje očekuju vozače i od njih zahtevaju oprezniju vožnju prilagođenu uslovima na putu. Magla će danas uticati na slabiju vidljivost vozača, a najgušće na području Zlatibora, Požege, Niša, Bele Palanke, Leskovca i Vranja. Zbog niskih temperatura postoji opasnost od pojave poledice koja je najizraženija na putevima u planinskim predelima. Kiša u većini krajeva donosi mokre kolovoze, a slabe snežne padavine treba očekivati u planinskim predelima. Zbog početka vikenda pojačan intenzitet saobraćaja očekujemo sa prvim popodnevnim satima, ali će i dovoljna visina snežnog pokrivača na našim planinama uticati da saobraćaj ka zimskim turističkim centrima bude intenzivniji. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sljedećim deonicama. Produženi su radovi na petlji Kolari, na nadvožnjaku iznad autoputa, zbog čega je i dalje zatvoreno uključenje na autoputu iz Kolara ka Beogradu. Petlja Požarevaca nije u funkciji za vozače koji se kreću u pravcu Niša, zatvoreno je isključenje za Požarevaca iz pravca Beograda i uključenje ka Nišu iz pravca Požarevca. Između Jagodine i Ćuprije do kraja godine izvodit će se radovi na rekonstrukciji mosta, zbog kojih je za saobraćaj zatvorena leva kolovozna traka u smeru ka Beogradu. Podsjećamo i na započete radove zbog kojih je aktualna potpuna obustava, kao što je slučaj na deonici Brežđe-Divčibare. Zbog toga će se vozači do kraja godine usmeravati obilazno preko Valjeva i Kaune. Obustavljen je saobraćaj zbog izgradnje pružnog prelaza na putu Stara Pazova-Golubinci, zbog toga se koristi obilazni put koji vodi ka Inđiji i mestu Putinci. Prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se vozila zadržavaju duže na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Zanimljivo je da su neka istraživanja pokazala da više od 70% vozača svesno pravi saobraćajne prekršaje sa ubeđenjem da time ne dovode u opasnost sebe i druge. Zato je važno da uvek budemo svesni svoje odgovornosti u vožnji i da je osnova bezbedne vožnje poštovanje svih saobraćajnih propisa.
Četiri gradonačelnika iz četiri grada uživo u četiri studija u emisiji Na tri vode u petak 24. decembra od 7 do 9 časova. Gradonačelnici Beograda, Novog Sada, Niša i Banja Luke, Zoran Radojičić, Miloš Vučević, Dragana Sotirovski i Draško Stanivuković zajedno u jutarnjem programu Na tri vode odgovaraće na pitanje naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na našu mail adresu natrivode@rts.rs. Četiri gradonačelnika u našem jutarnjem programu Na tri vode. Uživo u petak 24. decembra u 7. Čujemo se.
Oh,
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
December 1970. Andy Williams snimio noseću temu za film Ljubavna priča.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start?
1991. Sudija je presudio u korist britanskog kantautora Gilberta O'Sullivana u njegovom sporu protiv repera Biza Markija, koji je bez dozvole uzeo sample Sullivanove pesme Alone Again Naturally. Ovaj slučaj utvrđuje da samplovi moraju imati saglasnost pre nego što se upotrebe.
Seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do?
2004. Liza, ćerka Elvisa Prislija, za 100 miliona dolara prodala 85% očevih prava biznismenu Robertu Silermanu. To podrazumeva prava na muziku, filmove i prihod od imanja Graceland. Lizi po ugovoru ostaje u vlasništvu Graceland i većina očevih ličnih stvari. Don Van Vliet, poznatiji kao Captain Beefheart, umire u Kaliforniji u 69. godini od komplikacija izazvanih multipla sklerozom.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. The wall.
da nam se deca vrate u škole, a mi na naša radna mesta. Da nam pozorišta i bioskopi opet budu puni. Da navijamo iz sve glasa. I pevamo iz sve snage. Da putujemo i da se družimo. Da pazimo. Vakcinišimo se. Spasimo sebe i pomozimo drugima. Vaš RTV.
Sedam časova. Radio Novi Sad. Novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Uprkos problemima u energetskom sistemu neće biti restrikcije, obećavaju u vladi. Predsednik Vučić sazvao hitnu sednicu i sastanak povodom energetske situacije u zemlji, ali i Evropi. Skupština grada Loznica ukinula prostorni plan koji je obuhvatio i projekat Jadar. Situacija kada je reč o epidemiji povoljnija, treba iskoristiti za nastavak vakcinacije, apeluju epidemiolozi. Evropski parlament traži sankcije protiv Moskve zbog situacije na ukrajinskoj granici. Najmanje 27 poginulih u požaru u Osaki. Danas uglavnom suvo, moguće slabe padavine krajem dana. Na planinama sneg, temperatura do 7 stepeni. Energetska situacija u Srbiji dalje nije potpuno stabilna, ali broj domaćinstava koja su bez struja ostala zbog vremenskih nepogoda se smanjuje, rečeno je na sednici radne grupe za praćenje sigurnosti snabdevanja energijom i energentima. Na sednici je saopšteno da su kapaciteti proizvodnje energije u termoelektrani Nikola Tesla povećani i u sistemu je većina blokova. Bez struje je do kasno sinoć bilo još 300 korisnika. Restrikcija neće biti, energetski sistem se polako podiže i najgore je prošlo, poručila je premijerka Ana Brnabić.
Naš elektroenergetski sistem se polako podiže, blok po blok. Nadam se da će hidrologija biti nešto bolja. Imamo sad i neke obnovljive izvore energije. Ja mislim da smo najgore prošli, da je najgore iza nas. Vidjet ćemo što se desilo, da ne ulazim u to. Meni je sad u ovom trenutku i dalje najvažnije da sve blokove podignemo, da pojačamo iskopavanje uglja, da budemo u potpunosti sigurni i bezbedni, da smanjimo uvoz na apsolutni minimum i da ubrzamo one projekte koje trenutno radimo da bi imali više naših domaćih kapaciteta.
Predsednik Aleksandar Vučić sazvao je za danas sastanak sa članovima vlade i šefovima energetskog sektora. Povod je teška energetska situacija sa kojom se suočava Evropa, koja bi mogla da ostavi posledice po Srbiju i region. A građani koji su zbog snega bili bez struje duže od 24 sata dobit će od Elektroprivrede Srbije umanjene decembarske račune. Prema saopštenju vlade Srbije, EPS će tim građanima računati upola manji broj utrošenih kilovata.
COVID-19. Aktuelno.
U Srbiji je u prethodnom danu registrovano 1325 novozaraženih koronavirusom, od testiranih nešto više od 13.500 građana. Od posljedica virusa preminula je još 31 osoba. Od oko 2800 hospitalizovanih, na respiratorima je njih 148.
Epidemiolozi procenjuju da bi naredne nedelje broj novozaraženih mogao da padne ispod 1000 dnevno, ali ukazuju i na rizik od dolaska velikog broja ljudi pred praznike iz zemalja u kojima je registrovan dvostruko prenosivi omikron soj. Iako taj soj izaziva uglavnom lakše simptome, i dalje je najprisutniji delta soj, zbog čega nema opuštanja, pa trenutno povoljnu epidemijsku sliku treba iskoristiti za vakcinaciju.
Omikron soj virusa korona otkriven je u 77 zemalja od kako je prvi put identifikovan pre 3 nedelje, što podstiče zabrinutost mnogih zemalja da će brojne mutacije tog soja pomoći da se brže širi virus. Prvih 5 zaraženih novim sojem registrovano je i u Crnoj Gori. Zbog nove varijante virusa, svi putnici, uključujući i vakcinisane koji tokom božićnih praznika žele da uđu u Grčku, moraće od nedelje da imaju negativan PCR test. Francuska od sutra ograničava dolaske iz Velike Britanije, koja je najviše na udaru novog soja. Lideri Evropske unije saglasili su se da je vakcinacija ključna za suzbijanje širenja koronavirusa na kontinentu i pojavu novog omikron soja i pozvali na koordinaciju kada je reč o putovanjima.
Skupština grada Loznice usvojila je odluku o ukidanju prostornog plana grada od 29. jula koji predviđa projekat Jadar kompanije Rio Tinto za otvaranje rudnika litijuma. Skupštinskoj odluci prethodila je peticija sa više od 5.500 potpisa kao i protesti građana širom Srbije. Povodom ukidanja prostornog plana grada Loznice oglasila se i premijerka Ana Brnabić koja je poručila da Rio Tinto mora da bude mnogo transparentniji pre svega u odnosu sa lokalnom zajednicom. Ta kompanija je saopštila da će nastaviti da realizuje projekat Jadar u zakonskim okvirima i da pruža javnosti informacije o svim njegovim aspektima za koje je nadležna. Deo meštana Gornjih Nedeljica, sela u čijem je ataru planirana eventualna izgradnja rudnika, napominju da je njihov krajnji cilj da eksploatacije litijuma ne bude.
Zajednički komitet organizacija CEFTA odbio je zahtev Kosova da u sporazumu o slobodnoj trgovini na Balkanu bude predstavljeno kao samostalno, bez UNMIK-a, prenela je Prištinska KOHA. Zajednička komisija nije odobrila zahtev ministarke Rozete Hajdari zbog izostanka konsenzusa. Kosovo će se od sada, kako je navedeno, protiviti svakom aktu upravnog odbora CEFTA, sve dok legitimni zahtev za ravnopravnost ne bude prihvaćen, prenosi Kosovo online.
Vesti sveta. Poslanici Evropskog parlamenta pozvali su na novi paket sankcija Moskvi kao odgovor na gomilanje ruskih vojnika uz granicu s Ukrajinom. Poručili su da svaka moguća agresija Rusije na tu zemlju mora da ima kao odgovor visoku ekonomsku i političku cenu za Moskvu. Poslanici Evropskog parlamenta zahtevaju da vlada u Moskvi odmah povuče svoje snage i prestane da preti susjednoj zemlji. U rezoluciji se poziva i da se gasovod Severni tok 2 ne stavlja u funkciju, bez obzira da li u nekom trenutku ispunjava odredbe gasne direktive Evropske unije.
Cene gasa u Evropi skočile su za oko 10% u jednom danu i oborile novi rekord, nadmašivši 1700 dolara za 1000 kubnih metara, prvi put od početka oktobra. Istovremeno, Russia Today prenosi da je popunjenost kapaciteta skladišta u Nemačkoj pala ispod 60%, prvi put posle nekoliko godina. Situaciju dodatno komplikuje i zastoj u sertifikaciji Severnog toka 2. Nemački energetski regulator ne očekuje da će odluka o tom gasovodu biti doneta u prvoj polovini sledeće godine.
Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru u japanskom gradu Osaki, javljaju tamošnji mediji. Požar je izbio nešto posle 10 časova prema lokalnom vremenu na četvrtom spratu zgrade u kojoj se nalaze brojni trgovački centri. Požar je lokalizovan, a istraga će utvrditi uzroke nesreće.
Manifestacija knjiga na sajmu, sajam u srcu, prodajna izložba posvećena čitalačkoj publici, bit će održana danas, od danas do nedelje u hali 2 Beogradskog sajma. Ljubitelji pisane reči će na kraju godine, a uoči praznika moći na jedno mesto da sagledaju ovogodišnju domaću izdavačku ponudu i izdanja za sve uzraste, da po najpovoljnijim cenama obnove privatne kolekcije knjiga i da se druže sa autorima. Na poziv za učešće odazvalo se gotovo 100 izdavača.
Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće sledeće godine u Ligi nacija, a rivali u grupi 4 biće Švedska, Norveška i Slovenija. Pobednik će izboriti plasman u najjaču A diviziju. Zbog mundijala Liga nacija igraće se ubrzano, a trofej brani Francuska. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Bayern u 16. kolu Evrolige. Utakmica se igra od 19 časova.
Ovog jutra u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu i Nišu 4. Evo prognoze.
U petak oblačno uz moguću slabu kišu i susnežicu u zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije, a na planinama sneg. Na severu Srbije suvo sa mogućim sunčanim intervalima, na severu Vojvodine. Vetar umeren severozapadni, povremeno pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalne temperature od 0 do 3, a maksimalne od 3 do 7 stepeni koliko će biti u Somboru i Negotinu. Uveče u centralnim i južnim predelima kiša i susnežica. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Nikola Raustavljević i Aleksandra Raković, žele vam prijatan dan.
Said, go ahead and tell them whatever you have. just what I wanna be, what I wanna be, just what I wanna be. I don't know you, but I am blessed by the heavens. Someone's gotta hold on me. Sweet, but I get rough. Just what I wanna be, what I wanna be, just what I wanna be. I don't know you, but I'm just what I wanna be.
When you ain't got the me and Megan run up in the spot like I pop off cause I am the reigning champ. Please no comparisons cause you know they can't. Had to cut the grass, there was snakes in the camp. They know I'm the Billy, I be laughing. Ha, 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 ha. One minute I'm nice, the next I'm on top. My guest house alone cost like 3 tickets in that Rolls truck and that paint job real wicked. Used to dum-dum myself down for these chickens. Now when dum-dum talk, I smile and be crickets. In the room, pretty in real life, hit my pics with the zoom. Attend when they rate a like tune. Elevated to the penthouse, we ain't stopping anytime soon.
Devojčice i dečaci.
Devojčice,
devojčice i dečaci.
Devojčice i
devojčice i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Drugari. Mi smo Milena Brajković,
Andrej Ujošević
i Anja Vuletić. Ovog jutra čućete koje su čovekova dva najbolja prijatelja u priči Ruke, Desanke Maksimović.
Svi smo mnogo voleli svoju tetku iz Brankovine. Jedne nedelje, posle podne, poslali smo najmlađeg između sebe da je zamoli da sa nama malo šeta ili da nam peva. Za nekoliko trenutaka on se vratio veseo, vičući još izdaleka.
Doći će teta da nam zagoneta!
U tom je ona stigla među nas i, spustivši se na dugu zelenu travu, pred kućom upitala je.
Koje su čovekova dva prijatelja najbolja?
Mi smo se stali nadmetati. Javili su se prvo najmlađi, pa osnovci i gimnazisti.
Baka i deka.
Otac i majka.
Strpljenje i volja.
Tetka je odmahivala glavom i ponavljala smešeći se.
Dva prijatelja najbolja.
Mi smo se opet javljali istim redom.
Pas i mačka.
Vatra i voda.
Sunce i sloboda.
Opet je tetka dala glavom znak da smo pogrešili. I zato se nadmetanje nastavilo.
Konj i krava.
Knjiga i sprava.
Srce i glava.
A tetka se smeši i veli prekornim glasom.
I vi mi školu učite, a nikako da pogodite. To su ruke, to su naše ruke.
Bili smo začuđeni i razočarani. Neki su tvrdili da su to znali, samo nisu hteli da kažu. A ona je nastavila, spustivši u krilo svoje od sunca preplanule ruke, kao da je htela da nam ih dobro pokaže.
Ruke nas hrane, oru, seju i melju žito. One su rodnije nego grane. one su svetle, da znate i to. One na ognjištu pale vatru, one zemlju i vodu krote, one prirodi vrednoj pomažu da nas okruži svetom lepote.
Možda tetka i nije govorila u pesmi, ali se nama činilo da je svaka njena reč pesma, da govori o nečem mnogo lepom, što još ne možemo dobro shvatiti. Od nekud je naišao i deda i zaustavio se da oslušne o čemu nam tetka govori. Kada je ona završila, dodao je i on.
Ruke nas brane od napadača, ne daju da nas iko vređa, ne daju da nas zli nadjača, ne daju preko naših međa, izbavljaju nas ropstva i stega. Čoveku bi bez ruku bilo kao bez vida oči njega.
We'll be right back. 7 sati i 20 minuta. Dobro jutro svima onima koji su nam se sada pridružili. Ovaj jutarnji program Na tri vode, u kome dobijamo i pojačanje iz Banja Luke. Od ovog trenutka sa nama su kolege iz Radija Republike Srpske i mi se pridružujemo emisiji Razbudilnik. U studiju Banja Luci su Slavica Ličina i Draško Ratković. Dobro jutro. Kako je u Srpskoj ovog jutra?
Dobro jutro, Nado. Pozdrav i tebi i našim kolegama u Novom Sadu i Nišu. Pa, toplo je, prijatno je. 5 stepeni u Banja Luci.
5 stepeni suvoje ne pada. Tamo gdje snijega treba biti, tamo ga ima. Na planinama poput Jahorine, ovdje u nižim predjelima nema. Neće ga ni danas biti.
Ljiljana Šašić je u studiju u Novom Sadu, Biljana Mijalković je u studiju u Nišu. Pa, vidim 4-4-4 Beograd, Niš.
Jeste, prijatno. Prijatno jutro i u Nišu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Bilje ovdje piše da je kiša u Nišu, je li to istina?
Jeste, istina. Malo kiše ima, slaba kiša kako to piše, baš je takva, ali temperatura od 4 stepena zaista prijatna za decembarski dan.
Jeste, u Beogradu kiša je prestala, nema je trenutno, a spomenula sam već da ćemo danas govoriti o novoj godini, zapravo o tome koliko se poklanja pažnje ove godine ukrašavanju gradova. Ja nekako nemam baš taj osjećaj da nova godina stiže, čini se da je ta novogodišnja euforija nešto drugačija u odnosu na neka druga vremena, neke druge godine, ali u ovo vreme sve je nekako u drugom planu, pa posebno i proslave. Ukrašavanje Beograda počelo još u novembru. Evo nekoliko dana, pre nekoliko dana je, odnosno nedavno i završeno. A kako izgleda Banja Luka, Slavice, Draško?
Pa ako nemaš osjećaj za te novogodišnje praznike, dođi u Banja Luka. Zato što kod nas sve sija. Šalim se. Naravno, jer mnogo se pažnje poklanja u uređenju, ukrašavanju za novogodišnje praznike. Evo, do nove godine ostalo je još 2 sedmice, ali ukrašavanje gradova inače u Srpskoj počelo je početkom decembra. Na hiljade lampica, lampiona i ukrasa nagovještavaju dolazak zimskih praznika i dok su se u nekim gradovima ipak odlučili za one stare ukrase, uglavnom zbog štednje, drugi su odlučili da ulože i obnove i modernizuju onu sve po posljednjem hitu tehnike, jel tako? Tako da imamo svega i svačega u Banja Luci i nije se štedilo na tom niz budžeta.
Pa konkretno je u Banja Luci mnoštvo lampica novogodišnje jelke na svakom prozoru gradske uprave. Dakle, kad pogledate gradsku upravu, mnogo je prozora, a na svakom s vanjske strane je jelka. I to je onako baš zanimljivo izgleda.
I onako velika crvena mašna.
I na ulazu jeste, iznad ulaznih vrata. Bogata svjetleća dekoracija je u Gospodskoj ulici, posebno uređena kućica za jedan razred u parku Petar Kočić, to je dio jedne čarolije koja upotpunjava i uljepšava predstojeće praznike u našem gradu. Tu je i prvi put digitalna jelka, čije paljenje je ozvanično uz bogat zabavni program i puštanje svjetlećih lampiona.
Na Trgu Krajine postavljeno je klizalište, pa tu je i Luna Park, što je najviše obradovalo najmlađe posjetioce. U parku Petar Kočić postavljeni su štandovi i drvene kućice u kojima se nudi sve i svašta, od bogate gastro ponude do raznih rukotvorina i suvenira. Sve je to dio banjalučke zime, koja će trajati do 31. januara.
A osim Banja Luke, okićeni su naravno i drugi gradovi, pa i manje opštine, tako da u večernjim časima gotovo da ne možete proći nijednim centrom, trgom ili glavnom ulicom koja nije okićena. Na primjer, Trebinje se hvali da ima veliku 18 metara, veliku jelku. Počele su i manifestacije Zima u istočnom Sarajevu, Zimski grad u Gradišci, Zima u Foči, Zimska čarolija u Doboju, i Predorska zima i još mnoge druge, možda smo neke zaboravili, neće se ljutiti.
E sad, pomenuo si Trebinje, Jahorina, pa oni su atraktivni na svoj način, uglavnom brojnih sadržaja, zabavnog, kulturnog, sportskog i edukativnog karaktera u Srpskoj, namijenjenih djeci, ali i odraslima, neće nedostajati narednih dana. Mi smo i od naših slušalaca tražili da ocijene sva ta dešavanja i novogodišnje blještavilo. Nekom se to dopada, nekom ne.
Neki se hvale, poput upravo naših slušalaca iz Trebinja, kažu imamo najljepšu jelku u Srpskoj i okruženju. Vjerujemo, ali dobro, nećemo ulaziti u raspravu da ne bi to sad otišlo, da ne bi otišlo predaleko. Trebinju i ne treba. Jahorina posebna priča, tamo ima 1,20 m snijega i tamo će biti jako zanimljivo, ali
već
od svih,
ovog vikenda.
Jeste, od svih tih poruka ja bih izdvojio samo jednu.
Ajde.
Koja nam je stigla rano jutros od našeg slušaoca Blagoja, a on nam je poslao fotografije kako izgleda Moskva. ovih zimskih praznika. Tako da, eto, imamo i tu ekskluzivu da vidimo kako je Okiće na Moskvi, mogu reći, fantastično izgleda po ovim fotografijama koje su nam poslali.
Pa možemo zamisliti, da.
Pa samo zamisliti sada. E sad, kako je u gradovima u Srbiji?
Pa evo, baš sam spomenula to ranije u emisiji, počela je beogradska zima, manifestacija, dakle, u Beogradu, najveće klizalište na stadionu Tašmajdan baš danas se otvara u 15 časova. Beograd i ove godine izgleda kao i prošle u ovo vreme, dakle, nije bilo kupovine novih ukrasa. Rekla sam da je već ukrašavanje počelo i u novembru i to su prvi ukrasi okačeni najpre u ulici Jurija Gagarina, zatim i ukrašen bulevar Zorana Đinđića i tako dalje. Znači, više od 100 lokacija u gradu je okićeno. Novogodišnja dekoracija, dakle, nije grad koštala ništa, sve su to ukrasi koji su doduše skoro je kupljeni. Podsjetimo, 2019. Grad je za dekorativno praznično osvetljenje izdvojio oko 200 miliona dinara i ranije takođe, ranijih godina je pozamašna suma izdvojena za nove ukrase. A šta su ukrasi? To je oko 3000 stubnih ukrasa, oko 100 podnih 3D ukrasa, zatim te svetleće zavese, svetleće lančanice, a tu su i velike kompozicije gde se svi najčešće i slikaju u prazničnim danima, dakle, kapija Beograda u Knez Mihajlovoj. I zaista ta rasveta izgleda lepo, ipak nas ponese i zazove to lepše raspoloženje. Dakle, ono što kažu iz sekretarijata grada je da za mesečni rad na postavljanju te kompletne novogodišnje rasvete iznosi oko 600.000 dinara. Takođe, kažu da će biti rasveta skinuta u februaru kao i prošle godine. Dakle, Beograd izgleda uglavnom isto kao i prethodne godine, a da čujemo za kakva su se rešenja odlučili u Nišu i Novom Sadu, kako izgledaju ovi gradovi.
I u Nišu nema novih ukrasa, Okićen je istim ukrasima, čak čini mi se manje nego prethodnih godina i Nada, u pravu si, nema te novogodišnje atmosfere i meni se tako čini. Da. Ukrašene su glavne saobraćajnice, glavna ulica, pešačka zona, a na našem centralnom trgu je velika jelka i kućica za deda Mraza koju je donirao i ukrasio, u stvari ukrasila jedna velika kompanija, jedno piće koje svi pijemo i jako popularno, da ne reklamiram. A poklon u glavnoj ulici već godinama je omiljeno mesto za fotografisanje. Nema nekih lepih ukrasa, recimo zvezdano nebo je bilo u Kazandžijskom sokačetu, ne znam zašto nema nekih ukrasa, kažem, još je siromašnije nego narednih prethodnih godina. Bilo je predviđeno za ovu godinu 8 miliona u planu parking servisa za nabavku ukrasa u ovoj godini, oni su zaduženi za to, međutim nije bilo tendera, tako da ostajemo eto na gotovo na istom, čak i eto, siromašnije, morat ću u Banja Luku ili Beograd.
Ili u Novi Sad.
Ili u Novi Sad.
Novogodišnja euforija počela u Novom Sadu. Naš grad je okićen, po rečima mnogih, nikad lepšom uličnom rasvetom. Dakle, svako ko je prošao Zmajovinom ulicom, centrom grada, bulevarima, uverio se u tu magičnu čaroliju novogodišnje euforije. Osim prelepo ukrašene ulice, tu su i mnogi ulični prodavci sa motivima nove godine na svojim tezgama. Ljudi se zaista osjećaju nekako lepše, srećnije. Svi pravimo planove za doček. Neki od naših sugrađana kažu da je magija već u vazduhu, da je novogodišnji duh prisutan kod starijih podjednako kao i kod najmlađih. Novi Sad je ukrašen prelepim ukrasima i osvetljenjem, zaista lepšim nego prethodnih godina i sa većim brojem zanimljivih svetlucavih skulptura, Deda Mraza, Irvasa, poklona raznih ukrasa. I dok željno iščekujemo da otpočne godina titula Evropske prestonice kulture, a sa njom i bogat kulturni program ušuškane nekako u svaki kutak grada, mi vas pozivamo na zagrevanje. Decembar je pun zanimljivih događaja koje vredi posetiti za sve uzraste i za svačiji ukus. Trg prestonice kulture nesumnjivo parira drugim evropskim gradovima i božićnim bašarima. Mi vam predlažemo da decembar začinite posetom Novosadskog zimzelena na Trgu Slobode i budete deo zimske čarolije, omamljeni očaravajućim mirisima kuvanog vina, kolača sa cimetom, ukusne hrane. Sigurno sam da ćete poželjeti da se provozate i fijakerom, da se fotografišete pored raspevane jelke na koje se svake večeri odvijaju nastupi dečjih horova ili da uživate u koncertima lokalnih bendova. Sličan program i tu neku čarobnu prazničnu atmosferu možete da doživite na božićnoj čaroliji koja se održava na platou ispred promenade, a ukoliko ste ljubitelj klizanja pod zvezdama, od danas tradicionalno će biti otvorena i ledena šuma u Dunavskom parku. Svetlucavo, praznično i sa mnogo događaja. U Novom Sadu dođite, bit ćete nam dragi gosti.
Idemo svi. Ovo tako divno zvuči.
Već smo počeli da uzdišemo.
Jeste.
Jeste, zaista je prelepo, sjajno je. Šta da vam kažem? Dođite u Novi Sad i jako ćemo vas rado ugostiti.
Pa da, ako i završimo ovu temu jutra, 7 sati, 30 minuta, nastavljamo dalje u emisiji Na tri vode razbudilnik. Malo muzike sada. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I knew that I call you up. Baby, now that we're, now that we're, now that we're right here standing face to face, you already know, already know, already know that you want. Oh, I know that dress is karma. You regret, yeah. You got me thinking about when you were mine.
You got me thinking about when you were mine.
And now I'm all up on you.
What you expect,
oh, baby.
But you're not coming home with me tonight. Sedam sati i 34 minuta, razbudilnik Na tri vode. Ovo vreme je vreme za gosta našeg jutarnjeg programa, Slavica Draško.
Da, naš gost ovog jutra je profesor Željko Ujedinović, inače predsjednik odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta u Banja Luci. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Evo, pandemija je prethodne dvije godine mnogo toga zaustavila. Kako se odrazila na rad Srpskog prosvjetno-kulturnog društva prosvjeta?
pa kao i na rad svih ostalih kulturnih institucija, odrazila se svakako i na rad Srpskog prosvetnog i kulturnog društva Prosveta, ali ipak i u tom vremenu možemo da kažemo da je Prosveta ostvarila, govorim sad u ime gradskog odbora Banja Luka, da je ostvarila zaista zapažene rezultate, koji se ogledaju ne samo u konkretnoj aktivnosti koje se tiču održanja rada Prosvete, nego i manifestacijama koje je Prosveta ipak uspjela da organizuje. To se odnosi i na razne izložbe, putujuće izložbe, posebno izložbe koje se vezuju za srpske prosvjetitelje, od Ćirila i Metodija pa do Vuka Karadžića, a isto tako i određene manifestacije u školama, određenim školama na, ne samo na prostoru Banja Luke, nego možemo da kažemo na čitavom prostoru Republike Srpske, koje su bile u organizaciji rada gradskog odbora Banja Luka i na kraju u organizovanju takozvanih putujućih izložbi.
Vjerujem da je sve to odraz i dobre saradnje sa ostalim institucijama i kultura, ali i ostalih. Evo, pomenuli ste obrazovne.
Pa u svakom slučaju, naravno, one ne bi mogle biti realizovane da nije postojala i jedna veoma važna i jaka saradnja sa određenim institucijama koje se bave pitanjem prije svega obrazovanja, znači obrazovanja i naravno kulture. Jel? To se odnosi i na Pedagoški zavod Republike Srpske, a zatim i na postepene, tako da kažem, gradska rukovodstva ili opštinska rukovodstva pojedina i naravno ono što je veoma važno, saradnja sa odborima prosvete u drugim mjestima i drugim gradovima. Dakle, u jednoj toj koordinisanoj akciji prosvete mogli da sprovede te svoje aktivnosti.
Posve ne samo srpske, nego odborima prosvete i u Srbiji i Crnoj Gori, da. Hrvatskoj.
Vidite, prosveta je najstarija srpska kulturna institucija u Bosni i Hercegovini. Ona iduće godine obilježava 120 godina svoga postojanja, dakle formirana je 1902. godine u onoj, onim posljednjim decenijama Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini. Njen osnovni primarni zadatak prilikom osnivanja bilo je da radi na prosvećivanju srpskog naroda prije svega u Bosni i Hercegovini. Možemo da kažemo tada zaista začudili bi se kad bi znali koliko je mali broj recimo obrazovanih ljudi, kad kažem pismenih ljudi, a pogotovo onih ljudi koji su tada imali ono što mi danas rekli visokoškolsko obrazovanje. To se mjeri na nekoliko desetina.
I samo tim koliko je onda učinak prosvete bio?
Ogroman. Upravo je prosveta gradila, ne samo radila na pismenosti, nego je gradila i srpsku inteligenciju u Bosni i Hercegovini. I u tome se ogleda njen mjerljiv doprinos. Pa upravo zato prosveta se i profilisala veoma brzo kao najznačajnija srpska nacionalna institucija u Bosni i Hercegovini u vremenu Austro-Ugarske uprave. I upravo zbog toga je nekada bila, nekada nego i stalno bila i na udaru. U Prvom svjetskom ratu, kad je Austro-Ugarska pokrenula rat protiv Srbije 1914. godine, vrlo brzo su organizovani oni poznati veleizdajnički procesi u Bosni i Hercegovini. O najpoznatijem od tih veleizdajničkih procesa, a to je onaj Banjalučki 1915. godine, kada je optuženo 156 ljudi, od tih 156 ljudi većina su bili aktivisti prosvete. To je faktički bilo suđenje prosveti, jer tada prosveta je bila zabranjena u vrijeme Prvog svjetskog rata. Zabranjena je bila 1941. godine. Vlasti Nezavisne države Hrvatske također su tada zabranili njen rad. Prosveta je obnovila svoj rad 1945. godine, međutim u novim okolnostima u socijalističkoj Jugoslaviji, kada je prije svega velikim dijelom umanjena važnost one socijalne strukture, dakle one socijalne strukture na koje se zasnivao rad prosvete, a pored ostalog to se odnosilo na sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, onda je prosveta nije uspjela da se konsoliduje u socijalističkom vremenu i ona je prekinula svoj rad, u stvari bolje rečeno, 1949. godine bilo je naloženo da zaustavi svoj rad i da svoju arhivu, biblioteku od preko 30.000 knjiga i oko 25.000 duplikata, kako se tada govorilo, zatim 32 zgrade, razna građevinska zemljišta da preda tadašnjoj kulturno-prosvjetnoj zajednici Bosne i Hercegovine. Prosveta je opet obnovila rad 1990. godine, ali sada u nešto izmijenjenim okolnostima. I ja često citiram jednog poznatog francuskog mislioca Elde Michela Montaigne, koji je govorio da on iz mladosti i on iz kasnije zrelog doba, kako kaže, da su dvojica. Na taj način što veli da on je u zrelom dobu pametniji, ali ne znači da je bolji. U stvari, o čemu se tu radi? Aktivnost prosvete danas odvija se u izmijenim okolnostima u vremenu kad je ona nastajala. ako se ona nastajala početkom 20. vijeka, sa onim zadatkom koji se prije rekao, i uz jednu značajnu tada socijalnu dinamiku koja je postojala u srpskom narodu, a to je ona je bila vezivanje izgradnju srednje klase u srpskom narodu, prije svega u Bosni i Hercegovini, danas u današnjem vremenu, izvinite, prosveta mora da djeluje u drugačijim okolnostima, gdje već postoji izgrađene srpske nacionalne, i ne samo srpske, dakle, postoji izgrađene nacionalne institucije, postoji izgrađeno školstvo, postoji izgrađene, dakle, prosvetne institucije, postoji inteligencija, kako tako, ali u svakom slučaju, dakle, postoji inteligencija i onda u čemu se sada ogleda rad prosvete. I mislim da u ovome vremenu i prosveta zaista ima svoje puno mjesto za djelovanje. Ono se ogleda ne samo u tome da bi prosveta trebala, tako da kažem, njeguje tradicije, one koje su izvorišne vertikale srpskog identiteta uopšte i ne samo u Bosni i Hercegovini, nego prije svega da prosveta aktivno reaguje i na sva dešavanja koja su danas karakteristična, a koja se vezuju za globalizacijske procese. I iako mi često imamo negativan odnos prema tim procesima, ipak da kažemo da kao i svaki veliki proces, oni imaju svoje i dobre i loše strane, prema tome prosveta bi trebalo da aktivno djeluje upravo u okviru tih velikih i značajnih procesa koji su danas karakterični za čitavu Evropu. I ono što je bitno razlikuje možda od vremena od prije 120 godina, prosveta je prije svega institucija koja je tada bila osnovana u Bosni i Hercegovini, koja se u vremenu njenog osnivanja nalazila u sklopu Habsburške monarhije. Dakle, tada 902. godine bila je formalno pravno, još uvijek dio Turske carevine, ali suštinski bila je pod upravom i okupacijom Austro-Ugarske monarhije. Od 908. godine, od vremena aneksije Bosne i Hercegovine, u punom smislu riječi bila inkorporirana u sastav Habsburške monarhije. Danas, u današnjem vremenu, čini mi se, da prosveta bi trebalo da svoj rad proširi na sve one krajeve gdje u stvari živi srpski narod, dakle i na Srbiju i na Crnu Goru, iako imamo zaista odbore prosvete u Beogradu, u Herceg Novo, ali i na evropske i dalje šira područja, i postoje zaista već sada odbori prosvete u Beču koji je veoma aktivan, jedan od najznačajnijih u Stuttgartu, u Parizu i u drugim evropskim krajima, dakle svugdje tamo gdje postoji značajnija srpska dijaspora. Sa osnovnim zadatkom, kažem još jednom, da na jedan način djeluje, da pravi jedan balans, tako da kaže, između savremenih kretanja, koja su veoma značajna i koja treba uvažavati, i njegovanja onih kulturnih tradicija koje čine osnovna identitetska izvorišta srpskog naroda.
U svakom slučaju, prema ovome što ste sada rekli, jasno je u kojem pravcu ćete ići u narodnoj godini i da ćete imati mnogo aktivnosti. Pa ja sam... Ako dozvole, naravno, sve mjere koje su sada na snazi, pa i koje će biti.
Naravno, i ja se nadam zaista, i moram da kažem, evo, ja sam nedavno izabran na ovu funkciju. Daj, tako da kažem, nedavno sam prihvatio ovu obavezu, to bi bilo pravilnije, ispravnije i iskrenije da se kaže. Prethodno rukovodstvo proste je zaista mnogo učinilo. I ono, to moram posebno da kažem, prethodno rukovodstvo proste, govorim o gradskom odboru Banja Luka, dakle, koji su vodili prije svega predsjednik odbora do tadašnje Jelenko Bojić i sekretar Milenko Jevđević, koji su mnogo toga uradili na revitalizaciji rada prosvete kad je u pitanju gradski odbor Banja Luka. Biće veoma teško pratiti i postići one rezultate koje su oni postigli u prethodnom vremenu, ali ćemo nastojati. One se zaista ogleda u velikoj disperziji aktivnosti koje prosveta ima, koje ima, a od, znači, konkretnih manifestacija do izdavačke djelatnosti.
Pratit ćemo sve što radite.
Naravno, hvala vam. Želim vam mnogo uspjeha, snage i da uspijete sve ono što ste zacrtali.
Hvala vam
na razgovoru i što ste došli ovog jutra. Naš sagovornik bio je profesor Željko Vojedinović, predsjednik odbora Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta u Banja Luci.
Zamilč, zamilč, już nie. gdybyś tylko chciał, gdybyś tylko chciał. Mogłeś wszystko mieć na palcach, skinie, nie. Cierpliwość moja skończyła się. I choćbyś płakał, choćbyś płakał, twoja, twoja strata. Zabieraj wszystko, zabieraj. Nic tu po tobie.
Polako privodimo kraju današnju emisiju Na tri vode razbudilnika. Vreme je da vam u rubrici Večeras u gradu predložimo neke kulturne događaje za večeras u Nišu, Novom Sadu, Banja Luci, Beogradu.
U Nišu u 18 časova u Niškom kulturnom centru biće otvorena izložba Anđelije Krstić. Ona je iz Pirota, ali je se školovala ovde, pa bi je bilo lepo da vidimo kako je napredovala, šta je uradila u ovom periodu dok nismo videli njene crteže i slike. U Leskovcu Dom kulture mladih slavi 40 godina i imaju svakodnevne programe, tako i večeras i tokom vikenda do 24. decembra. Tu su i druge izložbe, naravno bioskopi su uvek dobar izbor, a nešto je otkazano zbog situacije. Ovo je informacija pre svega za Novosađane, ali i u Nišu je predstava otkazana ovih dana. Dakle, Čudo Svetog Georgija neće biti večeras u pozorištu mladih u Novom Sadu kao što je najavljeno, a mi s nestrpljenjem u ponedljak očekujemo predpremijeru i utorak premijeru predstave Neki to vole vruće.
Ljiljo.
Što se tiče Novog Sada, evo, svečano otvaranje izložbe fotografije 8. svetskog bijenala studentske fotografije organizacije Katedre za fotografiju Departmana likovnih umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu održat će se u 12 sati u fabrici. Večeras na sceni Pera Dobrinović, SNP, sa početkom u 21 čas Novosadski tango kvintet održat će koncert. Izložba Slikom protiv raka, čiji je cilj pomoć organizaciji Nurdor, održat će se večeras u Omladinskom centru. Prodajna izložba će biti otvorena 10 do 22 sata. Šesti festival snimateljskih ostvarenja Slika u pokretu je u toku. Možete pogledati filmove Vikend sa Ćaletom i Ostvarenje živ čovek. Projekciju filma Bahu Bali, početak jednog od najskupljih i najgledanijih indijskih filmova, možete pogledati u 13.30 u prostorijama Digitalnog omladinskog centra, a pre toga u 13 sati biće otvorena i izložba indijskih rukotvorina koju možete posetiti narednih 7 dana. Ulaz je besplatan, a pozorišna scena nudi predstavu Bog masakra u 20.30 na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta. Toliko iz Novog Sada.
U koncertnom dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras se koncert učenika muzičke škole Vlado Milošević u 20 časova.
U pozorištu Kulturnog centra Trebinje večeras u 20 biće odigrana predstava Art po tekstu francuske književnice Jasmine Reze u režiji Željka Miloševića. Predstava će biti izvedena u humanitarne svrhe, a sav prihod od ulaznica biće uplaćen na račun fondacije Sveti Vukašin. Predstavu igra ansambl gradskog pozorišta.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci večeras projekcijom drame Audicija rediteljke Ine Weiss završava sedmica njemačkog filma. Projekcija je u 19 časova.
U istočnom Novom Sarajevu u toku je 20. međunarodni festival poezije za djecu i mlade. Jutro su 9. književnici Stanislav Stanković i Boris Đorem će besjediti o Dari Sekulić, a u 12 časova planirano je prikazivanje dokumentarnog filma o životu i poeziji ove pjesnikinje.
Još jedno događaj u Banja Luci, u Domu omladine večeras će premijerno biti izvedena predstava Putem igračaka, a ova predstava je prilagođena osobama sa oštećenim vidom i sluhom. Osobe sa oštećenim vidom će imati slušalice preko kojih će im narator čitati audio deskripcije. Također, tokom trajanja predstave na sceni će biti prevodilac na znakovni jezik kako bi osobe sa oštećenim sluhom mogle nesmetano pratiti predstavu. Autorski tim predstave su studenti Akademije umjetnosti, a ona počinje u 18 časova i ulazi slobodno.
Nada u Beogradu.
A u Beogradu danas počinje manifestacija knjiga na sajmu, Sajam u srcu u hali 2 Beogradskog sajma. Dakle, najnovija izdanja izložit će oko 100 izdavačkih kuća. Trajaće manifestacija do 26. decembra. U Madlenijanumu će večeras biti izvedena predstava Zlostavljanje, nastala povodom 60 godina dodele Nobelove nagrade Ivi Andriću. Predstava je dramsko tumačenje Andrićeve pripovetke, a je glumi, odnosno igra Milica Janović. Spomenuću jednu izložbu u Konaku Kneginje Ljubice. To je izložba umetnička dela Zdravka Vajagića i Helene Šipek iz kolekcije Muzeja grada Beograda. Naime, ovo dvoje slikara poklonili su protekle godine 19 slika muzeju. Reč je o Vajagićevih 8 slika i 11 dela Helene Šipek. Eto, toliko kada je reč o našim predlozima za kulturne događaje. Evo, mi stigu smo i do kraja današnje emisije, pa je vreme da se i odjavimo.
Istim redom ćemo u Nišu Vladimir Jeremić, Miomira Radojković i Biljana Mijalković bili sa vama. 4 stepena, pada slaba kiša i kažu da nas i narednih dana očekuje isto takvo vreme. Lep pozdrav i prijatan vikend.
U Novom Sadu sa vama su bili urednice Jasmina Mačkić i Mladen Branković za tonskim pultom. Ja sam Ljiljana Šašić. Uživajte danas i u vikendu. Slušamo se opet sledeće sedmice. Svako dobro.
U studiju Radija Republike Srpske u Banja Luci sa vama su bili Želimir Ćorković, tonski realizator, voditelji Draško Ratković i Slavica Ličina.
Pozdrav iz Banja Luke, iz Republike Srpske.
A iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Igor Istić, Božidar Ljubišić, Karolina Živanović i Nada Babić. Želimo vam prijatan dan i vikend.